Hvad nu hvis vi lavede en tv-serie om en mafia-arving og en bartender, der forelsker sig, da bartenderen bliver ansat som mafia-arvingens bodyguard? Og hvis vi nu sagde, at de begge to var mænd, men at deres homoseksualitet ikke havde noget med historien at gøre, og hvis vi skabte en intens fankultur omkring serien, lod skuespillerne møde deres fans, og hvis vi lavede et fedt soundtrack til serien også. Så har man en gigantisk succes. De thailandske tv-genre boy love og girl love, altså kærlighedshistorier med homoseksuelle par i hovedrollerne, har fået enorm opmærksomhed blandt fans verden over og har i den grad inviteret Thailand helt op på den popkulturelle scene i Asien. Her står jo ellers K-pop fra Korea, men noget tyder på, at Thailand har potentialen til at blive Asiens næste kulturelle powerhouse. Den tendens ser vi blandt andet på i dagens K-Live. Vi begynder dog udsendelsen med at vende tilbage til vores hovedhistorie, den om at sitet denmarkification.com, en online underskriftsindsamling, skal få Danmark til at købe Californien. Velkommen indenfor, vi sender K-Live frem til klokken 16. Jeg hedder Morten Runge. Men altså, historien kort fortalt. Præsident Trump vil jo købe Grønland. Danmark fik den her uge et bud på et overraskende modtræk, man kunne tage, omtalt i mange store medier.
Nearly 200,000 people in Denmark have now signed a petition urging their government to buy California from the United States.
Ja, det her, det var Fox News forleden. Den har også været USA Today, Deutsche Welle, France 24. En af bevæggrundene er, at den stat kan Trump alligevel ikke lide. Californien har også solskin og avocadoer. Og i skrivende stund, hvis man tjekker underskriftsindsamlingen, så er der næsten 250,000, der tilsyneladende siger, at det vil være en god idé. Tilsyneladende siger jeg, for det er ret tydeligt også, at det er satire. Men det er ikke tydeligt, hvem der står bag, eller hvad motivet egentlig er. Fox News mener ellers at vide, at forslaget kommer fra København.
Petition organizers in Copenhagen say California has plenty of sunshine, blue skies and palm trees.
Peter Kruse, jeg er glad for, at vi har dig med. Velkommen.
Ja, tak, og god eftermiddag.
God eftermiddag. Du er IT- og sikkerhedsekspert og har brugt i hvert fald en del af formiddagen på at jagte manden eller mændene eller kvinderne bag den her underskriftsindsamling. Lad os lige tage de to påstande her først. Altså, er de Copenhagen-based, dem der har fundet på det?
Nej, det er de ikke. Slet ikke endda.
Og er der 250,000, der har skrevet under?
Og det er der næppe heller.
Jamen, så lad os tage det fra en ende af, Peter Kruse. Du gik på jagt. Du gik ind på sitet her. Hvad fandt du ud af? Hvad gjorde du?
Det, der er svært med internettet, det er, at den identitet på internettet er ikke noget, som er transparent og tydeligt for enhver. Dengang man i Europa begyndte at lave lovgivning omkring, hvad for noget data, der måtte blive delt, det vi kender som GDPR, der blev det faktisk betydeligt vanskeligt at se, hvem der står bag en hjemmeside. Så alle, uanset hvor de sidder, om de ser i Schweiz, om de ser i København, om de ser i USA, kan oprette en hjemmeside med lige præcis det navn, de ønsker, med lige præcis det indhold, de har lyst til. Og så lave satire og spøg, og man kan virkelig ikke se, hvem det er, der står bag. Og så kan man jo lave en masse fake news og en masse misinformation og en masse propaganda og en masse larm oven i alt den larm, vi i forvejen har geopolitisk med at lave sådan noget lidt satire, som er tilfælde her. Mm. Men det der er interessant her, det er, at man selvfølgelig har gjort lidt ulejlighed med at gemme det rigtig fint, så man slet ikke kan finde så meget information, som man måske normalt kunne, hvis man graver dybt. Og en af tingene, man har gjort her, det er, at man har brugt en tjeneste, der hedder Cloudflare, som egentlig grundlæggende skal beskytte netop folk mod, og at andre kan se, hvem der står bag siden, og samtidig med det også beskytte mod cyberangreb. Og det er virkelig en tjeneste, der både bliver brugt legitimt, men også af cyberkriminelle. Mm.
Men man efterlader jo alligevel altid spor. Og nogle af sporene, ved jeg, fører til Island.
Ja, fordi der er mere eller mindre, det kan man jo så være usikker på, om det så er det, man kalder sådan en false flare, altså et røgslør, der er bevidst lagt noget data, som er droppet ned i det her huis, som peger på en adresse på Island. Og Island er jo kendt for faktisk igennem en historisk set at have været meget sådan åbne og været beskyttende omkring whistleblower og alt muligt andet. Der er jo en privacy-beskyttelse i Island, som sjældent set, så derfor holder mange til, når man for eksempel er whistleblower eller har noget, man vil beskytte, holder til i Island. Og lige præcis den adresse kan man faktisk linke til en sværm af alt muligt andet, som er svindel.
Når du siger, who is Peter Kruse, så er det fordi, det der, man kan gå ind, hvis man gerne vil slå op, hvem der ligesom ejer det her domæne, og når man gør det, taster den her ind, denmarkification.com, så dukker der en adresse i Reykjavik i Island op. Men den har du så linket til alt muligt andet også.
Ja, og det er så der, man kan sige, at det kan være et røgslør bevidst lagt ind. Fordi rigtig meget tyder på, at det er en fransk-schweizisk statsborger eller aktivist, som jeg sagde, Xavier Dutroux, som står bag. Og han er ikke en helt ukendt person. Han har lavet flere af den samme type satire, som har lidt den samme form og samme sådan, humor, som den her har, jeg ved at andre journalister har forsøgt at være i, eller nogle journalister i Danmark har også forsøgt at række ud efter ham for at forstå, hvad det var der foregik, og han har svaret blandt andet tilbage til TV2, ved jeg, at han har gjort det, fordi han vil gøre opmærksom på det politiske vanvid, der foregår i USA.
Ja, så man bekræftede går aftes over for TV2, at det var ham, der havde lavet det, men hverken TV2 eller vi har været i stand til at bekræfte, hvem han egentlig er, Xavier Dutroux. Men du siger, at han har noget mere på samvittigheden.
Ja, men han har det er faktisk også svært at vide, om det i virkeligheden er om det er flere mennesker, som står bag, eller det var en enkelt person, som er Xavier Dutroux. Nu er jeg ikke fransktalende, så det kan godt være, det kommer lidt forkert ud det her. Men grundlæggende kan man aldrig rigtig vide, hvis man ligger, selvom man ligger et navn ud, og selvom man svarer tilbage på noget, så kan man aldrig være sikker på, at den person, man kommunikerer med, rent faktisk er den, han siger, han er. Men det, der er det interessante, det er selvfølgelig, at der, hvor man sender de her data ind på den her hjemmeside, og det er jo der, hvor der påstås, at der skulle være 250.000, der har underskrevet noget, ja. Det er der, at man har kontaktet ham igennem. Og der er i hvert fald nogen i den anden ende, der har svaret tilbage, at det er jeg Xavier Dutroux, det er mig, der står bag, men vi kan aldrig vide det.
Men hvad er det så, der får dig så til at sige så relativt skråsikkert lige før her, der er ikke 250.000, der har skrevet under på det her, selvom det er det, der står på sitet?
Det er, fordi hele siden den emmer af en satirisk sådan undertone, hvor man blandt andet skriver, at man i forbindelse med forhandlingerne af købet af Californien vil sende nogle af de skuespillere, der var med i vores tv-serie Borgen, og i øvrigt vil sende bestyrelsen for Lego til at forhandle de nærmere, kan man sige, detaljer omkring den her crowdsurfing, som man forsøger simpelthen at rejse penge, og det er så de mennesker, som skal stå for den crowdfunding, eller forhandle på baggrund af den crowdfunding, de penge, der bliver rejst. Og det tror jeg godt, vi begge to og alle lytterne her kan høre, at det lyder ikke rigtigt.
Nej, og det er det, der får dig til at sige, så er det nok ikke 250.000, der har. Men den er blevet eksponeret siden hele verden, altså Fox News og franske og tyske medier, så der kunne vel godt være ret mange mennesker, der havde set det, så er det bare ikke danskere alle sammen. Kan man udelukke det?
Nej, men se, ved du hvad, det er faktisk det, der er det allermest skræmmende, det er jo netop, at vi er så lidt kildekritiske. Og jeg vil også sige, når så store medier, som Fox News og i øvrigt andre internationale medier, så ukritisk viderebringer en historie som den her, så kunne man godt være bekymret for, hvad der ellers kunne være af misinformation, som slipper igennem nettet. Fordi det her, vil jeg sige, at enhver med en lille smule sund fornuft vil kunne se, at her er der tale om noget, man skal grine af, og ikke noget, man skal bringe videre. Og det undrer mig, at det kan få lov at slippe igennem nettet. Jeg er med på, at det er en god overskrift. Jeg er med på, at det sikkert giver mange kliks, at Danmark vil købe Californien. Og i lyset af Trumps tilbud om at købe Grønland, jeg kan godt se, at det er en spændende historie, men det er jo alt andet end en virkelighed. Det er jo ikke andet end satire og en spøg, og derfor undrer det mig, at man egentlig ikke er mere kildekritisk og mere kritisk omkring, hvad man bringer videre i internationale medier, fordi vi har jo set mange, som tror på ting og sager, når man bringer ting ud, og man kunne godt have den fejlagtige opfattelse i andre lande, som måske ikke forstår den satiriske tilgang, at Danmark rent faktisk har tænkt sig at byde på Californien. Det tror jeg nok, at vi kan sige, at det er så langt væk fra virkeligheden, som noget kan blive.
Ja, og det vil jeg også sige for god ordens skyld. Det var ikke fordi, at man fik indtryk af, at Fox News troede, at det var Mette Frederiksen, der havde sat gang i det her initiativ. Men alligevel, Copenhagen-based fik man nævnt. Men Peter Kruse, nu har du brugt en formiddag på at kigge nærmere på det her. Hvad kan vi så overhovedet sige med sikkerhed?
Jamen, vi kan sige det med sikkerhed, at den er oprettet med henblik på at skjule, hvem der står bag. Det er den ene del af det. Og den anden del er, at man har forsøgt at gemme den bag en tjeneste, som bliver hyppigt brugt, netop med det formål at anonymisere, og formål for os og for mange IT-kriminelle at gemme sig bag netop den her tjeneste, der er Cloudflare. Og den er jo også legitim, så det er en blandet isbutik. Man kan også sige, at det jeg også har fundet ud af, det er, at den her adresse i Reykjavik, altså Island, er en adresse, som der er blevet set mange steder mange gange før, i forbindelse med alt muligt, der spænder lige fra svindel og humbug til falske historier og til satire. Så en smeltedigle af alt muligt, som kan relateres tilbage til den her adresse, den der gade i Reykjavik. Og hvad kan jeg så sige mere? Så kan jeg sige, at det her viser i virkeligheden bare, hvor svært det er at spore bagmændene bag en hjemmeside, når de ved, at de kan skjule sig bag Privacy by Protect, som er sådan en tilføjelse, man kan vælge, når man registrerer en hjemmeside, som gør, at ingen udefra kan se, hvem der egentlig er, der er ejeren af hjemmesiden. Og det er der også blevet tilvalgt her, så det... Man har gjort alt, hvad man kunne for at anonymisere det, og det er man lykkes godt af sted med, så derfor er der faktisk ikke nogen i dag, der vil kunne sige med 100% sikkerhed, hvem det er, der står bag, og om det er den her fransk-svejtiske mand, som står bag, som man kan kalde sig selv en satiriker.
Ja, men hvem han end er, så kan han vel tage sig et glas velfortjent champagne i aften, hvis målet var at få bragt den her satire langt ud over sine egne grænser.
Og sikkert med et godt grin.
Ja. Tak fordi du var med til at opklare det for os. Peter Kruse.
Jamen, velbekomme.
Altså IT- og sikkerhedsekspert. En sag om kunst, ejerskab og national identitet udspiller sig lige nu på den internationale scene. Det er den rumænske regering, der forsøger at sætte en stopper for salget af et 500 år gammelt kunstværk, San Sebastian. Malet af kunstneren, den græske, jo og selvfølgelig afdøde kunstner El Greco. Det var sat til salg hos auktionshuset Christie's i New York til 8 millioner dollars cirka. Det var et maleri, der forlod Rumænien i 1947, da landets sidste konge gik i eksil, efter at være blevet tvunget fra magten af kommunisterne. Men nu kræver den rumænske regering maleriet tilbage. Det er nemlig en uundværlig del af landets kulturarv. Velkommen til, Flemming Friborg.
Tak skal du have.
Du er forsker hos Copenhagen Business School, hvor du ser på kunst og samspillet med markedet. Det her værk, hvis vi lige skal se det for os, det 500 år gamle, inden vi dykker ned i alle perspektiverne og kontroverserne. Hvordan ser det ud?
Jamen, det er en god idé, også fordi værket og kunsten og politik har pludselig noget med hinanden at gøre på en helt anden måde, end vi er vant til. I hvert fald, end jeg er vant til. Et billede her af El Greco er et billede, som der findes faktisk flere versioner af det. Det forestiller martyren San Sebastian som en af de utallige martyrhistorier i den vestlige kirke. Altså, han er afbildet altid gennemhullet af pile. Han er bagbundet bundet til et kors, eller bagbundet til en pæl, og så er han fyldt med pile. Han dør for Kristi skyld, og er altså jo en katolsk, især en katolsk, men i det hele taget en kristen martyr.
Og det maleri, 500 år efter det blev malet, faldt så i en romansk konges hænder.
Det gjorde det, ja. Og i tidens smag, altså, han køber billedet i 1898. Det er den første romanske konge. Rumænien er jo en ret ung stat. Det vender vi tilbage til, hvis vi når det. Så den er kun lige sådan dannet omkring 1865-70, og i 1879 begynder kongen at købe kunst. Blandt andet El Greco. Og El Greco er lige blevet genopdaget. Han har været glemt i mange, mange år. Man har synes han var sådan lidt besynderlig. Han er ganske, ganske rigtig græker, og arbejder det meste af sit liv ikke i Grækenland, men i Italien. Og der flytter han fra af markedshensyn, fordi han har ikke noget marked. Der er ikke rigtig nogen, der køber det, han har. Og det gør de så i Spanien i stedet for, ved spanske hoffer, og han bliver sådan ret berømt i sin tid, men så bliver han glemt. I slutningen af det 1900, der bliver han genopdaget. Og han bliver faktisk brugt af mange af modernisterne, blandt andet herhjemme af folk som Willumsen, som synes, at El Greco, det er da det hotteste overhovedet. Fordi den meget mærkelige, sådan lidt manieristiske, det vil sige sådan meget stiliserede malemåde med lange og sådan meget aflange lemmer og forvredende positurer, det passede fint til modernisternes maleri, som også ligesom hævdede at sige, men vi vil en virkelighed, der er anderledes end det, der umiddelbart møder dig. Så det forvredende og det spændende ved det, det gør jo så, at han at kongen her er tiltrukket af det, og det indgår i hans store kunstsamling.
Og han beholdt det også i 50 år, indtil han
så... Ja, han dør så i 1914, men det går i arv til hans søn. Mm-hmm. Så bliver det taget ud af landet i forbindelse med den kommunistiske magtovertagelse.
Og der ved vi ikke helt, hvor det ender henne så?
Jo, det ved vi sådan set godt. Ja, eller det ved vi ikke nøjagtigt. Jeg kan ikke sige, hvem der ejer det. Men det bliver solgt af den kong Michael, som er den indtil 1990 i eksil tager opholdende rumænske konge. Han vender tilbage til Rumænien i 1990, men allerede i 1976, der sælger han faktisk værket. Så det er altså ude af kongefamiliens hænder i 1976.
Og det er så, hvis man har solgt det? Kan man så godt sige, at man gerne vil have det tilbage, fordi man har haft det i nogle årtier, og så er det ligesom blevet en del af ens kulturarv?
Altså, nu er det jo så ikke kongen, der vil have det tilbage. Nu er det staten, og det er det, der gør det sådan ekstra vanskeligt her. Fordi der er ikke tale om et krav fra den tidligere ejer. Der er tale om den stat, som nu siger, at fordi kong Karol engang har skrevet, før 1920, har skrevet, at værket her skal indgå i som rumænsk kulturarv. Ja, så er det et kulturarvstykke. Men El Greco har intet med Rumænien at gøre.
Nej.
Ikke mere, end du og jeg har. Og derfor er det lidt juridisk besvindeligt at få sådan et værk her udleveret.
Hvorfor er det ikke bare juridisk forkasteligt?
Jamen, altså, jeg jo passe på, hvad jeg siger, for jeg er kunsthistoriker og ikke jurist, men altså, det er problematisk, vil jeg sige. Hvis vi skal nu anlægge et forsigtigt perspektiv, så er det problematisk at bede om noget, medmindre der er en klar forbindelse. I Danmark har vi jo et kulturværdiudvalg, der beskytter danske genstande eller genstande, som har særlig en national værdi, mod at blive udført, hvis man mener, at det skal altså blive på danske hænder. Det sker ikke ret tit, og der skal være meget tungtvejende grunde til, at man gør det.
Mm.
Men her er der så tale om en tredje stat, Rumænien, som nu mange år efter og to forskellige statsformer senere, gerne vil have et værk tilbage, som man mener kunne forbinde med Rumænien. Den bliver tung. Normalt er der jo tale om repatriering, altså af værker, som enten er fundet eller illegalt udført af forskellige lande. Vi har eksempler på det herhjemme. Jeg selv har været med i en sag også, som direktør for et museum herhjemme. Men det er vidt forskelligt fra det her, fordi der er ikke tale om nogen form for, hvad skal man sige, reel juridisk basis for det her.
Og Danmark sender jo også kunstværker retur til der,
hvor det gør man også. Lavet.
Og det forstår man jo godt, det når de ligesom er lavet der. Men hvad har man så, kan vi gå længere ind i de romanske argumenter alligevel for at sige, det er en del af vores kulturarv? Det er fordi kongen synes, at det var, som du siger, modernisme, og bliver det så pludselig en del af Rumænien at have haft sådan nogle malerier?
Det er jo sådan noget, jeg sagde for egen regning, og det var sådan mere en kunsthistorisk overvejelse. Der er slet ikke nogen fremførte kunsthistoriske eller kunstneriske argumenter. Det er alene et spørgsmål om, at El Greco er dyr. Altså El Grecos prisrekord lige nu ligger omkring 100 millioner kroner. Der kommer ikke ret meget El Greco på banen.
Og så det handler om penge?
Det handler ikke bare om penge. Det handler måske i virkeligheden snarere om, at der sammen med pengene er en meget, meget stor politisk symbolværdi det her. Rumænien har en rigtig dårlig periode i øjeblikket. Regeringslederen er trådt af den 12., det vil sige i går. Præsidenten er trådt af. Rumænien er det, der hedder en semipræsidentiel republik, og det vil sige, at den har både en præsident og en regeringsleder, ligesom Frankrig for eksempel. Men nu er præsidenten altså gået af til alles store fornøjelse åbenbart. I hvert fald har flere af de politiske ledende politikere været ude og sige, at det var da rigtig godt, for nu kan vi få arbejdsro. Det kommer i kølvandet på en sag om valgsvindel fra sidste år, hvor en meget yderliggående, højreorienteret, højrenational politiker, der hedder Georgescu, egentlig vandt valget. Men så fandt man ud af, at der måske var valgsvindel, og at endnu værre, at måske at præsidenten, som i går er gået af, faktisk har støttet illegalt, og uden at nogen vidste Georgescu som kandidat. Han blev kaldt TikTok-kandidaten, fordi han fører en meget aggressiv kampagne.
Okay, så de har haft nok at se til rumænske politikere. Og hvilken rolle kommer sådan et maleri, hvis det kom tilbage? Hvad håber man så, at det kan spille for en rolle?
Jeg tror i høj grad, at det her indgår i et politisk spil, der handler om at blive, at man skal, i Vesten skal være mere opmærksom på Rumænien, at man gerne vil positionere sig, men har netop nu for nylig igen, langt uden for mit eget fagområde, sagt ja til at huse en flybase. Man er jo nemlig medlem af NATO i Rumænien, men ligger samtidig direkte opgrænsende til Ukraine. Så det er politiske og symbolpolitiske elementer. Der er en højre nationalist, som gerne vil til magten, og som siger, at sejren er blevet stjålet fra ham. Det kender vi jo godt, det argument.
Mm. Men hvad er det, man håber, at omverdenen vil tænke om Rumænien ved, at de får et maleri tilbage?
Ingenting. Jeg tror, det man håber, det er både internt i Rumænien at sige, se, vi har en stolt national arv, og vi har nogle mennesker, som i dag er meget mere interesseret i at påpege den stolte nationale arv, end man har set fra rumænske politikere tidligere. Så på den måde bliver El Greco-billedet, det er sådan set inderligt ligegyldigt på mange måder, at det er El Greco og dyrt osv., men det er et billede, som vil skabe opmærksomhed. Fordi det er et billede af en vis anseelig kunstnerisk og økonomisk værdi. Så det er lidt uden sammenligning i øvrigt, som at smide suppe på Van Gogh. Altså, du får opmærksomhed på det her.
Og samtidig, bare uden at ødelægge værket.
Uden at ødelægge værket, ja. Måske kan du opnå at sikre sig dig værket.
Det er der i hvert fald en lille chance for, hvis man går i retten. Hvad siger modstanderen, altså auktionshuset Christie's?
De har ytret sig med, hvad jeg formentlig, hvis jeg var kommunikationsrådgiver, vil jeg sige, var forbilledelig tæft. Fordi de har sagt, i en femlinjers statement har Christie's sagt, at de har taget det til sig, det her krav, og de, fordi de agerer ud fra, som de siger på amerikansk, an abundance of caution, altså overvældende forsigtighed, og der skal man læse alt for meget forsigtighed, så vil de afvente i hvert fald en måned, sætte salget på stop og afvente en måned, hvad der sker politisk, og så ser de i øvrigt frem til at sælge det her fremragende værk på et andet tidspunkt.
Afvente, hvad der sker politisk, men kommer der, er der planlagt noget politisk? Det er jo ikke, fordi der er nogen retssag eller noget?
Ikke spor. Altså, der sker det nu, at Rumænien har i Paris af alle steder, og jeg ved ikke helt hvorfor, men måske fordi auktionsfirmaet Wildenstein i sin tid var involveret i det første salg af værket i 1976, så har man indgivet en juridisk anmodning i Paris, men uden at vi faktisk rigtig kan sige, hvor de fører os hen.
Men hvor alting er, så har Rumænien fået omtaler nu også på P1 her, hvis de var interesseret i det. Kan det ende med at være mere værd, tror du, end selve maleriet?
Det er meget muligt. Det kan også ende med, at det får en afsmittende effekt på billedets salgspris.
Ja, en fordobling måske.
Måske.
Ja. Flemming Friborg, tak for historien.
Selv tak.
Altså forsker på Copenhagen Business School i kunst og marked. Så er klokken blevet 4:05. Det betyder, at det er tid til Anders Skytte, producer her på programmet.
Lige præcis.
Som blandt andet har siddet der og kigget lidt ud i verden eller i landet på jagt efter lidt mindre kulturnyheder.
Ja, mindre.
Nogen, der ikke krævede en gæst.
Nogen, der måske ikke krævede en gæst, ja. men store alligevel, synes jeg. Mm-hmm, og jeg har, ligesom du siger, både været kigget i ind- og udland. Vi kan starte i nok måske, tror jeg i hvert fald, den mest besøgte vinterferieby, Berlin.
Ja.
Det tror jeg i hvert fald, det er. Der kan jeg kende mange dernede. Der sker også noget andet i Berlin, det er nemlig, at Berlinalen åbner i dag. Den her tyske filmfestival, den begynder selvfølgelig i hovedstaden her i dag, og det er nummer 75 version af Berlinalen. Og der er nok at kigge på dernede med danske briller. Mm-hmm. Vi har nemlig to film i det program, der hedder Panorama, som er ligesom det her store program for film, der ligesom tør at sætte et markant fingeraftryk. Og de film, vi skal holde ekstra godt øje med, det er den, der hedder Begyndelser af Jeanette Nordahl. Det er hendes nye film. Den har altså verdenspremiere på Berlinalen. Mm. Og det er historien om kvinden Ane, der er ved at blive skilt fra sin mand Thomas, da hun pludselig rammes af en blodprop. Og hvad gør man så? Både som den, der bliver forladt, og samtidig bliver fysisk sparket til hjørne.
Okay.
Og så er der, som jeg sagde, to film, der nemlig også i morgen har instruktør Frelle Petersens nye film Hjem, kære hjem, verdenspremiere, også i den her panoramasektion. Så det er altså nok at holde øje med der på Berlinalen i år. Og så skal vi til en anden nyhed, en nyhed, som jeg efterhånden er blevet mere og mere interesseret i, som jeg i hvert fald har fulgt mere og mere, når jeg har stået her og skal fortælle K-nyt.
Ja.
Og det er nyheden om det her såkaldte lortekunst, som Københavns Kommune har indkøbt.
Mm. Som jo egentlig ikke var lort, men bare forsteninger.
Forsteninger af afføring, ja. I hvert fald. Mm-hmm. Det hele startede jo med, at Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, hun bragte emnet op til kulturminister Jakob Engel-Schmidt, altså stillede et ministerspørgsmål. Kan det virkelig være rigtigt, at Københavns Kommune skal bruge penge på de her malerier? Det synes Jakob Engel-Schmidt ikke var et anliggende for ham, fordi det jo altså er kommunalpolitik. Og så sluttede den egentlig der, tænkte vi også her på redaktionen. Men der er nyt nu. Hos DF, hvor det hele startede, har Finn Rudaisky nemlig bedt om at låne de her to værker, som de ellers har klaget over i DF, til at hænge op på DF's gruppeværelse.
Ja.
Det synes jeg var så mærkeligt, at jeg tænkte, jeg blev simpelthen nødt til at ringe til Finn og spørge, hvad i alverden er der sket, siden at de først stiller kulturministeren et spørgsmål. Nu har du udlånt dem for at hænge dem op.
Det er rigtigt, og jeg har godt set, at der ligger et klip
her. Der ligger et klip med Finn.
Skal vi høre det?
Ja, lad os høre det første, hvor jeg altså spørger ham, hvad der er sket.
Jamen, jeg er da bestemt også imod det, og jeg har da netop indviet en udstilling inde på Rådhuset med malerier, og hvor jeg har talt meget kraftigt imod netop det kunstværk. Men når jeg beder om, at vi skal have det udlånt til Dansk Folkepartis gruppeværelse, så er det jo fordi, at jeg vil ligesom have en debat i gang for, hvad pokker det er for noget, som kommunen render rundt og køber. Hvad pokker det er, som tre politikere render rundt og køber, sammen med fem såkaldte kunstkendere. Det får man altså bedst ved at kigge på det, og få diskuteret de ting, der kommer op og hænge. Og det er sådan samtidig også en protest mod, at man har haft liggende så meget kunst, der er indkøbt, har liggende ude på et lager, ude på Enghavevej, uden at det overhovedet har været lånt ud til nogle institutioner. Så det har sådan set to fluer med et smæk, så det har absolut en mening.
Ja, det er altså ikke, fordi Finn han er vendt på tallerken og pludselig blevet fan af kunstværket her. Han er stadig lige sur og lige provokeret over det kunstværk, men mener altså, man kan skabe en debat ud af det. Og jeg blev mere nysgerrig og tænkte, jamen hvad så? Så hænger det der i jeres gruppeværelse, og så skal du sidde og kigge på det.
Kan du lige beskrive det? Har du det sådan lige for dig?
Ja, du har jo kigget på det et par gange. Altså, ja. Det forestiller ligesom et smilende ansigt, som man kender fra en emoji måske. Altså et ansigt med øjne, jeg mener også den næse og en mund, som så, som jeg har forstået det, er malet med den her forstenede lort.
Mm.
Og så det er altså det, der skal bryde væggene. Men jeg spurgte Finn endnu en gang, hvad så nu? Altså, nu skal det hænge der, hvad sker der så? Og han kom med et svar, hvor vi skal lytte efter på vores reaktion. Lige skrive en dato i kalenderen, tror jeg faktisk.
Og det, som der sker nu her, det er, at vi afholder simpelthen en indvielse, eller kaldet en afsløring af det såkaldte kunstværk, for ligesom at starte debatten. Og den debat, den starter så her næste uge, og efter at vi har haft det, scenarie der, så vil der komme en opfølging på det til borgerorganisationsmødet den 6. marts. Jeg sætter en debat i gang om de her helt håbløse ting, som vi bliver nødt til at diskutere. Det er det, der er baggrunden.
Sådan sagde jeg altså Finn, da jeg ringede til ham tidligere i dag.
Rodajski fra DF, ja.
Lige præcis. Så vi må se, hvad det bliver til med den debat. Og så en lille sidste nyhed. Det er nyheden om, at det danske filmstudie i Lyngby, hvor klassikere som Far til Fire, Den Røde Hest, Zappa, Den Eneste En, de er optaget, det skal simpelthen rives ned nu. Fuldstændig jævnes med jorden, definitivt. Efter 89 år, det ellers har ligget derude.
Ja, hvorfor river man det ned?
Jamen, det kan ikke løbe rundt længere. Altså, selvom diverse filmskaber i Danmark påstår, at de meget gerne vil bruge studiet, så har de altså været ude og udtale, at det kan simpelthen ikke løbe rundt. De siger, de vil bruge det, men det gør de ikke. Og det ved de nok ikke, fordi det vist er nogle ret slidte lokaler, hvor der både findes asbest, skimmelsvamp og kopper.
Okay, ja, det er også noget af en cocktail.
Ja, det er ikke de bedste lokaler, tænker jeg, til at skabe en film.
Det var nyheder fra dit lille kulturoverblik.
Det var det.
Anders Skytte, tak for det.
Selv tak, Morten.
Det her, det er titelnummeret fra den thailandske tv-serie Kim Porsche. En serie, der handler om to mænd, en mafia-arving og en bartender, der forelsker sig, da bartenderen bliver ansat som bodyguard. De thailandske tv-genre, det hedder Boy Love og Girl Love, er kærlighedshistorier med homoseksuelle par i hovedrollerne. De har fået enorm opmærksomhed verden over de seneste år. I 2024 alene blev der produceret 61 nye serier. Kun 5 for eksempel i 2018. Serierne er ikke kun populære på tv, de er også omgivet af musik som det her, som også bliver kaldt T-pop for thailandsk pop, modsætning til K-pop fra Korea. Også meet and greet turnéer og en intens fankultur. Og med den har Thailand på ret kort tid gjort sig bemærket på den asiatiske popkulturelle scene. Og der ser du med, Signe Lilja. Velkommen. Skal jeg lige tænde for din rigtige mikrofon? Der.
Yes.
Nu tror jeg, du går højt og tydeligt igennem. Du er kulturformidler med speciale i koreansk popkultur, men har de seneste år interesseret dig meget for thailandsk popkultur også. Hvis man ikke har hørt om tv-genrene Boy Love og Girl Love, nu har jeg lige skitseret handlingen fra en serie. Hvad er så særligt ved dem?
Jamen det, der er særligt, det er ligesom, at sådan, i Vesten ville man måske kalde det bare LGBT-serier eller MM-romance. Sådan noget som, forestiller dig, sæson 3 af Skam eller Young Royals. Eller sådan. Det er tv-serier, der fokuserer på parforhold mellem mænd eller kvinder. Og tit i sådan nogle verdener, hvor at det ligesom ikke er en ting, at der skulle være homofobi eller sådan noget. Altså, man har simpelthen bare lavet sådan en... Det er helt normalt og helt gængst. Altså, og så får man de her sådan... Nogle gange, den serie, du beskrev, der var ret intens, men ellers nogle gange sådan ret søde, meget sådan lette romancehistorier. Og det er de altså rigtig, rigtig gode til i Thailand.
Og fælles for dem er så, at det aldrig handler om... at det er en homoseksuel kærlighed, som støder på problemer?
Ikke nødvendigvis, nej. Altså, det kan godt være en lille smule, men det er ikke det, der er omdrejningspunktet. Altså her, for eksempel i Kim Pors, der er omdrejningspunktet, at det er problematisk at være mafiabos. Det er ligesom det, der er det moralske grå.
Mm. Og hvad er det så ved de her serier, som får fans til at gå så meget amok, og producenterne til at slynge 61 nye serier ud på bare et år?
Det er, fordi det er meget populært. Altså, jeg tror, hvis man, ligesom mig, har været forbruger af det her i mange år, så er det noget, man har gået og savnet også. Man har ligesom måske sådan skrabet lidt efter, hvilke tv-serier kunne have et queer par, så bliver det bare sådan et sidepar eller sådan noget. Og man har ligesom gået og savnet det rigtig meget. Og jeg tror, at dem, der så også går lidt op i, eller ved noget om sådan koreansk eller japansk popkultur, ved, at der bliver produceret en masse mangaer, en masse i Japan, der hedder det yaoi, hvis det er romancer mellem mænd. Og det har ligesom været rigtig populært, men Korea og Japan har bare været sådan nogle lidt for konservative samfund til at producere de her slags tv-serier. Det er Thailand ikke. Så derfor har de ligesom set på, at sådan, det var kontroversielt, da det kom lidt frem, men det var simpelthen så populært, at de selv store produktionsselskaber lavede datterselskaber, der sådan fokuserer på det simpelthen. Og nu er det blevet sådan en ret stor eksportkultur.
Mm. Og hvorfor har det lige fænget i Thailand?
Jamen, det der med, at det alligevel er sådan et sted, der ligesom har set på, at sådan, måske skal, fordi de har importeret rigtig meget koreansk popkultur, ligesom alt andet i Asien, der er det ligesom det, man hører til gengæld, så der har faktisk også været rigtig mange thailandske K-pop-stjerner, altså thailandske medlemmer i K-pop-grupper, som sådan enten kommer tilbage til Thailand og er kæmpestore stjerner, og så har Thailand ligesom siddet og set, okay, måske skulle vi også til at lave noget T-pop, og det er thailandske popmusik, der er nu, det vi hører titelnummeret her, er sådan lidt mere rocket, det lægger sig rigtig meget op af K-pop, altså rigtig, rigtig meget, det er bare på thai, ikke? Mens at de her tv-serier til gengæld, de er lidt mere specielle, altså det er lidt mere sådan, det er meget thai, det der bliver produceret der, altså, og det, der er sket fra 2016 og frem til nu, det er bare, at det er blevet mere og mere populært. Derfor stiger produktionsværdien også, og derfor bliver de simpelthen bedre og bedre, og også, kan man sige, nemmere måske at samle op af nogle store internationale streaming services, som jeg kan forestille mig lige om lidt, så kommer Netflix og investerer i det.
Ja, for man kan ikke se dem på Netflix endnu.
Nej, ikke endnu.
Men måske. Men hvis du skulle sammenligne dem alligevel med det miljø og det univers, som vi ser i danske og norske tv-serier, for eksempel Skam eller andre teenage romance-serier, bortset fra det med seksualiteten, som du siger, som aldrig bliver et tema, selvom det er homoseksualitet. Hvad adskiller så
altså, det
måderne
er,
at lave serier på?
Ja, altså det er sådan, de har virkelig kæmpet for at få produktionsværdien op, vil jeg sige. Men det er bare, at man sådan sætter det i et univers, hvor at sådan, nu er det bare sådan her, det er. Og til gengæld, så er det også noget, som er, altså der er en kæmpe stor markedsføring omkring det. Det, der er rigtig sjovt, synes jeg, det er, at hvis du har to mænd, der ligesom spiller et par, så kommer de til at spille et par, også i den næste tv-serie, der bliver produceret under samme selskab. De er ligesom signet til selskabet som et par. De går ud og promoverer som et par. De laver også en del af det, man kalder fanservice, som er, at de måske, altså sådan, man kan forestille sig på deres sociale medier, at de sådan lidt hinder til, måske er de i virkeligheden sammen. Det kalder man fanservice, fordi det er sådan noget, som man går ret sådan amok over. Det, der også er specielt ved det, det er ved hele den her genre, det er, den altså skrevet af kvinder for kvinder. Hvilket faktisk, når man tænker på sådan queer romancer, ikke, hvis man lige tænker på sådan her Skam sæson 3, Heartstopper, Young Royals, også alle sammen skrevet af kvinder. Men det er ret meget sådan her markedsført på en eller anden måde mod kvinder. Mm. Og det er, sådan, det er ret populært. Altså, jeg kan godt forestille mig, hvis man ikke lige er inde i den her form for internetkultur, så føles det måske fremmed. Men altså, siden Kirk og Spock ligesom var på skærmen i 60'erne, så er de her mandlige karakterer ligesom blevet shippet af fans, primært kvindelige fans. Og der er blevet skrevet rigtig meget fanfiction, sådan nogle ting. Det kommer ligesom ud af det.
Så det er, det er en anden markedsføring, end vi ser europæiske skuespillere levere selv på deres egne sociale medier.
100%. Altså, det er sådan, det gør det ligesom rigtig meget ud af det. Også det her, du siger med, at de går ud bagefter og laver sådan rigtig meget meet and greet sammen. De kan finde på, altså, booker man en eller anden form for teatersal, koncertsal, og laver, spiller et nummer, spiller en scene, svarer på spørgsmål fra fansene, signerer ting. Måske tager de endda på verdensturné. Det her er noget, der er ret populært, også i Malaysia, Indonesien, Filippinerne, faktisk også Korea og Japan kan godt få. Altså, man har set simpelthen turismen stige i Thailand på grund af det her.
Mm-hmm. Ja. Er de her serier, er det ønsket om at lave en god forretning primært, eller ligger der også noget om, at homoseksuelle skal repræsenteres bedre i de asiatiske medier?
Helt, altså det er 100% begge dele. Altså det er blevet set som sådan, altså dem, der har lavet det i starten, har jo lavet det, at sådan, hey, vi synes, de her historier er vildt gode. Der er også et publikum til dem. Alle dem, der har siddet og læst de her mangaer eller skrevet det her fanfiction. Så man ligesom prøvet det, og så har man set, okay, det her, der var faktisk ikke... Det var faktisk ikke lige så kontroversielt, som vi havde regnet med. Og så er de ligesom fortsat, ikke? Men helt klart, det handler selvfølgelig om, at Thailand... At det er super vigtigt for Thailand at brande sig, kan man sige, eller være et land, som er enormt åbent. De har lige fået... hvad hedder det på dansk? Equal Marriage Rights, ikke? Det er ligesom lige sket i år sidste år. Så det er et land, altså, der rigtig gerne vil være...
Man må gifte sig med en af det samme køn.
Præcis. Og det er de helt vildt stolte af, tror jeg. Eller det ved jeg, de er. Og det skal gerne være et land, hvor der ligesom er sådan mere åben på den måde. Altså, de er sådan literally mere nedknappet. De er slet ikke lige så konservative. Det er heller ikke et kristenland, kan man sige, på den måde. Det kommer ikke ud af en kristen kultur. Så på den måde, så er det helt sikkert begge dele.
Det er noget af en portion serie, der venter det europæiske publikum. Og du siger, at Netflix vil helt sikkert...
Altså det der ligesom er, det er, at de bruger også... De vil rigtig gerne oppe og sådan minde om Korea i forhold til at eksportere popkultur til Asien, og ligesom blive en stemme i forhold til det her, og klart være frontrunners på det. Det har helt klart også gjort, at i Korea og Japan bliver der produceret flere af de her BL-serier med sådan lidt højere kvalitet til et bredere publikum, fordi de sådan er, der er faktisk ret mange penge i det, lad os lige gøre det. Boil off. Det ved, man kalder det bare BL.
Ja.
Og jeg tror helt sikkert, at Netflix er jo, har jo også produceret, jeg har Stop & Sex Education, nogle af de her tv-serier, hvor der er lidt mere fokus på queer male-male romance, og jeg vil tro på, at de godt kunne finde på at investere i det. Altså, de investerede $3 milliarder i koreansk content, og det gik strålende. Så lad os se, om de ikke får gjort det her. Det tror jeg rigtig meget på. Jeg tror meget på, at det her, det er sådan, der kommer til at være en, ligesom man sagde, en Korean wave, så en Thai wave.
Okay, og hvis man ikke kan vente på, at den bølge rammer ens egen strand, så kan man gå ind på...
Ja, man skal lige finde nogle lidt sådan streaming services, man måske ikke har hørt om før. Der er noget, der hedder Viki eller ITE. Det er sådan en kinesisk streaming service, som man også kan betale internationalt. Det var for eksempel der, hvor jeg så Kim Porsche.
Mm, det kan man gøre jo som helt lovligt at bare betale for det.
Og ja, og jeg vil sige, at jeg synes, det var meget, meget fedt, at vi lige spillede sin melodien her, for jeg var kæmpe fan af den, da den kom. Den havde virkelig sådan et moment på tv. Den er meget god.
Fedt, Signe Lilja. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om det. Og på gensyn, måske skal vi sige, når det kommer på Netflix og har slået igennem i Europa.
Selv tak.
Signe Lilja er altså kulturformidler med speciale i koreansk popkultur, men også interesseret sig meget for thailandsk popkultur. En af de store kulturhistorier de seneste dage har været den om, at Berlingske i går har talt med 22 tidligere medarbejdere på forlaget Lindhardt og Ringhof. 7 af dem har stillet sig frem med navn og fortæller om et dårligt arbejdsmiljø og sexisme på forlaget, som jo er et af Danmarks største. I artiklen i Berlingske peger det blandt andet på, hvordan forlagets direktør Lars Bosgaard ikke bare har tilladt en grænseoverskridende og seksualiseret kultur på forlaget, men også selv har bidraget ved at give skuldermassage til medarbejdere, uønskede berøringer og talt om kvindelige medarbejderes udseende. Her på programmet har vi været i kontakt med flere af de tidligere ansatte hos Lindhardt og Ringhof, og i dag uddyber 3 af de tidligere medarbejdere, som også har stillet sig frem i Berlingske, deres vidnesbyrd her i K-Live. Den første, vi har talt med, er tidligere marketingmedarbejder hos forlaget, Mathilde Friese. Hun beskriver her arbejdsmiljøet på forlaget.
Jeg vil beskrive det som et meget tæt arbejdsmiljø. Og med tæt mener jeg, at der var meget tætte relationer mellem medarbejdere, og ledere, og det forstås på den måde, man var en stor del af hinandens privatliv, man vidste, hvordan ægteskaberne, affærerne osv. havde det, så var det et arbejdsmiljø, der var præget af rigtig meget fest og alkohol. Det var et miljø, hvor man arbejdede rigtig meget, og så var det et miljø, hvor man hele tiden var usikker og hele tiden havde lidt ondt i maven, fordi man aldrig rigtig vidste, om man var inde eller ude. Folk blev fyret hele tiden, uden man vidste, hvorfor. Man følte hele tiden, man var et del af et spil, hvor man ikke helt kendte reglerne. Og det her med at være som en familie på en arbejdsplads, som det altid blev beskrevet, var i virkeligheden en enorm ubehagelig og giftig følelse, fordi samtidig var det jo også din familie, som kunne fyre dig og, som skulle bedømme dig.
Det her med at være en del af en familie lyder jo i sig selv ikke som noget, der er uacceptabelt. Altså, har du haft nogle konkrete oplevelser, hvor at, du følte, at dine grænser blev overskredet i forhold til det arbejdsmiljø, der var på Lindhardt og Ringhof?
Jeg har oplevet mange grænseoverskridende handlinger derinde, og det er jo noget, der sker løbende. Der er hele tiden de her små episoder, der sker, som gør, at du selv får rykket dine grænser. Så når du første gang hører din chef fortælle om, hvem han har en affære med, når du første gang ser din leder blive klappet i numsen af direktøren, når du første gang selv gør noget til en fest på dit arbejde, som du ikke selv ville troede, du ville gøre, alle de her små ting, der sker hele tiden, ja, små ting er det jo ikke engang, store ting er det jo i virkeligheden, men hele tiden konkrete episoder, som udgør den her familie.
I artiklen i Berlingske, der beskriver du arbejdskulturen hos Lindhardt og Ringhof som sexistisk. Hvordan oplevede du det som en sexistisk kultur at være på forlaget?
Det var det jo på flere måder. Der var helt klart noget i tonen, altså i måden, der blev joket på. Der var hele tiden den her sådan meget frivole tone, når vi havde vores gang derinde. Så var det jo også meget konkret i forhold til at være kvinde ansat derinde, som jeg var, at man på en eller anden måde jo blev et værktøj til de her mandlige forfattere, sådan som jeg opfattede det i hvert fald. At jeg skulle bruge min charme og min seksualitet til at fastholde de her forfattere og give dem en god oplevelse af at være forfatter på forlaget.
I artiklen i Berlingske står også, at Lars Brosgaard, som er chef hos Lindhardt og Ringhof, var sådan en, man blev advaret imod. Altså, hvordan oplevede du at blive advaret imod Lars Brosgaard i sin tid?
Det var jo, så fik man lige at vide sådan lidt, nu skal du lige passe på Lars lange fingre, eller nu skal du lige huske, at han godt kan lide at give skuldermassage til kvinderne. Altså, det var på den der måde. Ja, det var jo også, at hvis han siger noget om dit tøj, så skal du ikke lytte på det. Eller, altså, det var sådan nogle små, fra flere forskellige personer, der kom med de her små hints om, at der var noget med ham her, Lars, og det skulle jeg bare lige vide, men det var også sådan lidt sjovt, og sådan var han jo bare sådan lidt hygge-onkel-agtig, ikke?
Og hvordan
på den ikke særlig hyggelige måde.
Hvordan oplevede du det her med, at påklædning og udseende hos de kvindelige ansatte var noget, man godt kunne kommentere på arbejde?
Altså, jeg har ikke oplevet det i forhold til Lars, at han har kommenteret på mig. Jeg har heller ikke oplevet, at han har givet mig skuldermassager eller noget. Men jeg har jo set det ske rigtig mange gange derinde. Hvordan han, så var det jo noget med, at man sad til et stort salgsmøde, og så stillede han sig lige pludselig hen bag en af de kvindelige og begyndte at give en massage. Og så kunne det være sådan noget ned ad gangene, hvor han lige kommenterede, at det var en pæn kjole, eller hvad det nu kunne være. Og det lyder så uskyldigt, det der med, at det var en pæn kjole. Men det er jo også måden, det bliver gjort på, og hvem der gør det, og hvordan. Han havde meget temperament, og han var meget synlig i sit temperament. Så det var den her konstante kommentering, berøring af kvindelige medarbejdere, som han ligesom stod i spidsen for.
Og hvis der nu er nogle lyttere, der sidder derude og tænker, at det også er medarbejdernes ansvar at sige fra i det her gråsynde miljø. Hvorfor kan det være svært at sige fra som ansat på et stort forlag som Lindhardt og Ringhof over for den her kultur?
Man gik hele tiden og var i tvivl, om man var købt eller solgt. Og der var jo det her med, at folk blev fyret som i et væk, og man vidste aldrig rigtigt, hvorfor. Så folk var jo bange. Man tænkte, at hvis man ikke skal være en af dem, der ryger ud på røv og albuer, så skal jeg følge det her code of conduct, som er direktøren, der lagde reglerne for, hvordan det var. Så man gjorde jo bare, som ham, den øverste magtleder, gjorde. Desværre på den måde er mennesker jo også nogle spøjse psykologiske mekanismer. Jeg ville da ønske, at jeg havde sagt fra. Det gjorde jeg ikke. Jeg spillede med. Jeg troede, det var sådan, man skulle gøre.
Ja, det fortalte tidligere marketingmedarbejder hos Lindhardt & Ringhof, Mathilde Friese, til vores kollega Elisabeth Hjortshøj Tostrup. Sofie Raphael, tidligere var hun ansat som grafiker hos Lindhardt og Ringhof, har ikke selv oplevet seksuel grænseoverskridende adfærd, men hun genkender det dårlige arbejdsmiljø på forlaget. Hun fortæller her om sin oplevelse af arbejdskulturen og lægger ud med at beskrive følelsen af et sted, hvor man var opdelt i et A- og et B-hold.
Jeg tror, noget af det, som slog mig hurtigst, da jeg ligesom startede derinde, var, at der var et meget tydeligt sådan A- og B-hold. Hvis du var gode venner med chefen, så kunne du sådan set slappe af, tage det stille og roligt i din stilling. Og det var jo ofte folk, som havde været der i lidt flere år, end jeg havde. Folk, som havde et god kemi og et godt forhold til chefen. Og så var der ellers andre. Og det var også, som var lavere nede i hierarkiet. Vi skulle ligesom bare eksekvere hurtigt. Så der var helt sikkert nogen, som var meget vigtige. Og så var der rigtig mange af os, som overhovedet ikke var vigtige. Og det slog mig ret hurtigt, at man var egentlig, vil sige, mere eller mindre ligeglad med, hvordan vi havde det, os som ikke havde en cheftitel og ikke havde noget med forfatterne at gøre, for eksempel.
I artiklen i Berlinske er det beskrevet, hvordan Lindhardt & Ringhof er præget af sådan en gråzone-kultur, hvor der også er en sexistisk tone, hvor alkohol fylder meget. Kan du genkende det billede, som bliver præsenteret i Berlinskes artikel?
Ja, helt sikkert. Forlaget har en meget stærk festkultur, hvor at man ligesom på godt og ondt, vil jeg sige, benytter hver lejlighed for at feste. Så der er rigtig, rigtig mange bobler. Der er mange receptioner, så det er i visse perioder flere gange om ugen, at man fester på sit arbejde. Så alkohol spiller en rigtig, rigtig stor rolle. Umiddelbart har jeg også oplevet, at hvis man gerne ville på det her famøse A-hold, så handlede det meget mere om, hvem der kunne drikke meget alkohol, end hvor dygtig du er til dit arbejde. Den, som ligesom fester hårdest igennem, er også den, der får taletiden, når det kommer til mandag morgen.
Hvad når det kommer til den her sådan seksuelle, sexistiske kultur?
Altså, jeg har ikke oplevet det på egen krop, men jeg har helt sikkert oplevet, at man var meget interesseret i hinandens sådan noget som Instagram, for eksempel. Når der var især de yngre kvindelige medarbejdere, når de havde været på ferie og havde lagt et bikinibillede op, at det kunne godt gå ret hurtigt rundt på forlaget, og så kunne det godt være, at der var måske især en af de mandlige, lidt ældre medarbejdere, som så har set det at gå rundt med sin telefon og vise til alle de andre, og at man er sådan, hold da op, og hun ser godt nok godt ud, og grænserne flød lidt sammen omkring, om man var venner eller man var kollegaer. Og også om det her med, må man kommentere på hinandens kroppe? Der har jeg flere gange oplevet det her med, at der blev kigget på billeder, og der blev snakket enormt meget om, hvem dater hun hende der, og nå okay, hvordan gik daten? Og, altså ting, man måske ikke nødvendigvis ville diskutere med sin chef på daglig basis, det var en helt normal del af kulturen derinde.
Hvad tror du, der fordrer den her kultur, som du oplevede på Lindhardt & Ringhof?
Jeg tror, det er en gruppe af mennesker primært, som har siddet der i rigtig mange år, som har rykket rundt fra det ene til det andet forlag. Det er jo en lille branche, så vi laver sådan lidt intern stoleleg år efter år. Og jeg tror, at der har været den her fortælling om, at hvis man har lov, eller har fået lov til at være i forlagsbranchen, så er man udvalgt, og det skal man værne om på en eller anden måde. Og det betyder også, at man tør ikke at sige noget.
Ja, fortalte det her tidligere grafiker hos Lindhardt & Ringhof, Sofie Raphael. Line Kørner er tidligere praktikant på Lindhardt & Ringhof. Hun har heller ikke selv haft seksuelt grænseoverskridende oplevelser, men genkender beskrivelserne af arbejdsmiljøet.
Jeg kan godt genkende det her med, at det var meget sådan festligt og familiært, og der var måske var en sådan jovial tone, som er helt vildt fed, hvis man er inde i varmen, men lidt mindre fed, hvis man er en, der gerne vil sådan bevise sig eller sådan noget. Og der kan jeg godt genkende også, have talt med andre og set det selv, at der er nogen, der ligesom måske giver mere af sig selv, eller hvad skal man sige, end man har lyst til.
Hvad kan konsekvenserne være af den her arbejdskultur?
Jeg synes jo i hvert fald, det er upassende, hvis jeg har ret i min fornemmelse af, at det også var lidt cool, eller at man var, altså, at det var fedt, at man var lidt frisk, og at man ikke var så uptight, eller hvad skal man sige. Altså, det var sådan, det er jo upassende, hvis det får folk til at overskride deres egne grænser. Der er en helt vild sjov, og en helt vild festlig og dejlig jovial og fed måde. Altså, det er en fed arbejdsplads, hvor det er helt vildt sjovt at gå på arbejde. Men det er kun sjovt i det tilfælde, at du er en stærk karakter, og som er velfunderet på den arbejdsplads. Så altså, jeg tror, det der ligesom var min største anke, og især som meget ung journalist og ny i faget, som gerne ville være holdt lidt i hånden, er, at det kan også blive vildt ekskluderende, og det tror jeg ikke, jeg følte, at de havde blik for. Og det synes jeg jo, man skal have på alle gode arbejdspladser, altså blik for, hey, trives alle i det her miljø, for i det tilfælde er det jo fedt. Men især, altså helt nye unge studerende, dem skal man jo i hvert fald være sikker på, hey, er I med på, at det er sådan her, vi er omkring hinanden og trives I i det? Det gør jeg bestemt ikke, og jeg synes ikke, der var nogen, der så mig. Og det skulle undre mig meget, hvis mine kolleger fra dengang, som jeg jo i øvrigt synes er helt vildt dygtige og gode mennesker, det skulle undre mig, hvis de tænker tilbage på min tid, der tænker, hun havde da bare en mega fed oplevelse. Jeg tror godt, at de kunne mærke, og at alle vidste, nej, hun havde ikke, men der var ligesom bare ikke rigtig nogen, der gjorde noget ved det. Og det, den måde, jeg håndterede det på, var jo bare at altså, bide tænderne sammen og vente på, at min praktiktid der var udløbet.
Ja, det fortalte Line Kørner, tidligere praktikant på Lindhardt og Ringhof, til min kollega Elisabeth Hjortshøj Tostrup. Forlagets direktør Lars Bosgaard har ikke ønsket at være med her i programmet. Han henviser til et svar, han har givet til Berlingske, hvor han blandt andet forholder sig til de mange vidnesbyrd om hans egen ledelsesstil. Han siger blandt andet, citat, det er klart, at jeg er berørt af de udsagn, som fremgår af artiklen. Dem tager jeg meget alvorligt. Jeg genkender ikke beskrivelserne af en seksualiseret kultur på forlaget, men hvis nogen har oplevet, at jeg har overskredet deres grænser, vil jeg gerne undskylde. Citat slut. Han forklarer videre, at Lindhardt og Ringhof siden hans tiltrædelse i 2011 har været under en heftig transformation med omstillinger og omstruktureringer, citat, hvor der utvivlsomt er begået fejl undervejs. Citat slut. Vi vil gerne have hørt hans oplevelse af sagen, men Lars Bosgaard har som sagt ikke ønsket at medvirke. Klokken er 5:05. Vi kan lige nå et smut til Italien. Ved den årlige italienske musikfestival Sanremo, der skiftede fokus et kort øjeblik væk fra de optrædende musikere. Festivalen fik nemlig digitalt besøg af en hemmelig æresgæst, ingen ringere end Pave Frans. Det skriver Vatican News. Paven havde et vigtigt budskab. Over en videooptagelse fra Vatikanet understregede han til alle tilhørende og publikum, at musik er et vigtigt redskab til at skabe fred. Han kaldte musik for et sprog, der på hver sin måde tales af alle mennesker og når alles hjerter. Det budskab ledte så over i en duet på scenen mellem den israelske sanger Noah og den palæstinensiske sanger Mira Awad. De optrådte med John Lennons fredsklassiker, kunne man sige, Imagine. Og hvordan det lyd, skal du naturligvis ikke snydes for.
דמיין עולם בלי פחד, עולם ללא שנאה, שבו נחיה ביחד, עולם של אהבה, נבנה שתינו באותו בית.
Immaginiamo che l'intera famiglia umana viva in sicurezza.
Ja, vi skal forestille os det, vi gerne vil skabe sammen, lød det her fra israelske Noah og palæstinensiske Mira Awad, som altså optrådte med John Lennons fredsklassiker Imagine på musikfestivalen Sanremo. K-Live var sat sammen med Anders Skytte. Det hedder Morten Runge. Eftermiddagen fortsætter her på P1 med orientering efter Radioavisen, som blandt andet ser på den nyeste udvikling i sagen om den meget omdiskuterede DR-dokumentar Grønlands Hvide Guld. DR's nyhedsdirektør Sandy French har besluttet at sætte gang i en grundig gennemgang af processen, blandt andet ved at se nærmere på samarbejdet med det danske filminstitut, som har støttet dokumentarerne. Sandy French er gæst i orientering om ikke så længe. Nu er der allerførst Radioavis. Ha' en fortsat god eftermiddag her på P1. Klokken er 16.